እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ ጥሪ 15215 ወይ ድማ 23 ጥሪ 2023 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ኣብ ናይ ሎሚ ፈኖና ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስጢራዊ ሰነዳት ሒዞም ምርካቦም ዘይግቡእ እዩ ምባሎም ሓደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ ዝብል ፀብጻብን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን መደብ ሕርሻን ከምኡውን ሰሙናዊ መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሎሚ ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ክንቐድም ካብ ምናይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምናይ ኣፈወርቂ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ቀንዲ ከተማታት ክወፅእ ምጅማሩ እቲ ተበግሶ ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ዓብዪ ገስጋስ ይኽብሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገሊፆም። ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንናይ ቴሌፎን ርክብ ክልቲኣቶም መራሕቲ ዝጠቐሱ ብሊንከን ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ድሕሪ ምንኣድ ኣብቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታታት እውን ነፃ ኣካላት ከይዶም ክዕዘቡ ክስራሕ ኣተሓሳሲቦም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝዓርፈሉ መንገዲ ምጥቃሶም እውን ተመልኪቱሎም። ካብ ዓርቢ ትሒዞም ሰራዊት ኤርትራ ካብተን ቀንዲ ከተማታት ሽረ፣ ኣክሱምን ዓድዋን ብዓበይቲ መካይን ተፃዒኖም ክወፁ መስኻኽሪ ዓይኒ ከም ዝረኣዩ ካብቲ ቦታ ሓቢሮም እዮም። ወተሃደራት ኤርትራ ብዓበይቲ መካይንን ኣውቶቡሳትን ተፃዒኖም ካብ ከተማታት ትግራይ ክወፁን ናብ ኣስመራ ክኣትውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ መሰነይታ ምስልታት ብሰፊሑ ክዘርጋሕ ቀኒ እዩ። እንተኾነ እቶም ሰራዊት ጠቕሊሎም ድዮም ወፂኦም ወይስ ገለ ኣባላት ኣብ ትግራይ ኣለው ብነፃ ኣካላት ምርግጋፅ ኣይተኻኣለን። ኣብ ዓድዋን ሽረን ዝቕመጡ ነበርቲ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዝሓበርዎ ግን ውሑዳት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ብቐዳምን ሰንበትን ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም ኣለው። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ግን ነቲ ዝተባሃለ ብነፃ ምንጪ ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ኣመልኪቱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ከተማ ሰንበቴን ከባቢኣን ሎሚ ብብረት ዝተሰነየ ጎንፂ ከም ዝነበረ ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣሕመድ ዓሊ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ቅድሚ ትማሉ እውን ብቀበሌታትን ወረዳታትን ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ተኸቢባ ኣብ እትርከብን ኣብ ዞባ ሴሜን ሸዋ ኣብ ትሕቲ ወረዳ ኤፍራታ ግድም እትርከብ ቀበሌ ጀውሃው ካልእ ጎንፂ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም። እቲ ናይ ሰንበቴ ጎንፂ ዝተወልዐ ንኩነታት ጀውሃው ንምቁፅፃር ፃዕሪ እናተገብረን ከሎ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ መበገስን ዝወረደ ጉድኣትን ብዝምልከት ግን ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብወገኖም እቲ ክልል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእኸላይ ሞቃዲሾ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ሰንበት ኣብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ሓደ ኣጥፊ ኢኻ መጥፊኡ ብርቱዕ ነታጉ ኣንቲጉ ኣብ ጥቓቲ ቤት ፅሕፈት ንዝነበረ ህንፃ ኣብ ማእኸሉ ድሕሪ ምፍራሱን ን4 ሰዓታት ጅሆ ምትሓዙን ተኽሲ ከም ዝተኸፍተ ውሃቢ ቃል ፖሊስ ሳዲቅ ዱዳሽ ገሊፆም ኣለዉ። ኩሎም 6ኦም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መይቶም ኣለዉ። ካብኣቶም እቶም 5 ኣብ እዋን ተኽሲ ምልውዋጥ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ንርእሱ ብነታጉይ ከም ዘንተጎ እቶም ውሃቢ ቃል ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ 6 ሰላማውያን ሰባት እውን መይቶም እዮም። ብድሕሪኡ ኩነታት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ተገሊጹሎም። ኩሎም ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ካብቲ መጥቃዕቲ ድሒኖም እዮም ክብል ፖሊስ ወሲኹ ገሊጹ። ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ሚሊሽያ ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሎሚ ሶኒ ብደቡብ ኣፍሪቃዊት መዘንኦም ብዝተገብረሎም ዕድመ ናብቲ ሃገር ድሕሪ ምእታዎም እቲ ዑደት ብሓያለ ወገናት ይንቀፍ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂቡ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ደቡብ ኣፍሪቃ ናለዲ ፖንዶር ንማዕኸናት ዜና ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ንሩስያ ኣገዳሲት መሓዛ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ። ርክብቶም ክልተ ሚኒስትራት ወፃኢ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንዘሎ ሽርክነት ዘትርር ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቐዲማ እውን ንሩስያ ስለዘይኮነነት ካብ ሃገራት ምዕራብ ከቢድ ነቐፌታ ክወርዳ ፀኒሑ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት እውን ፀግዒ ኣይሓዘትን። ደቡብ ኣፍሪቃ ን10 መዓልትታት ዝቕፅል ወተሃደራዊ ልምምድ ባሕሪ ምስ ሩስያን ቻይናን ሓቢራ ክትገብር ምዃና እውን ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ መርገፅ እዚ ብደቡብ ኣፍሪቃውያንን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ዘይሸራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሩስያ ምውጋን ገይሮም ከም ዝርእይዎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይውስኽ። ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መጥቃዕቲ ብዝፈፀሙ ዕጡቃት ተጫውዮም ዝነበሩ 63 ኣንስትን ቆልዑን ነፃ ከም ዝወፁ ሃገራዊ ፈነወ ሬድዮ ቡርኪና ፋሶ ኣርቲቢ ብዓርቢ ኣፍሊጡ። ካብ ማሊ ኣብ 215 ዓ.ም ዝለሓኸ እስላማዊ ናዕቢ ዘጋጠመ ቡርኪና ፋሶ ከምዚ ዝበለ ጅምላዊ ጨወያ ግን ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣየትን። ኣብዚ ሓለፈ 12-13 ጥሪ ዕጡቃት ሰብኡት ነቶም ቆልዑትን ኣንስትን ዝጨወይዎም ኣብ ጫካ ፍረታት ኣብ ዝምእርርሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ዝተጨወዩ ንምድሓን ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት 27 ኣንስትን 39 ህፃናት ቆልዑን መንእስያት ኣዋልድን ኣድሒኖም ኣለዉ። እቲ ሃገራዊ ሬድዮ ቡርኪና ፋሶ ከም ዝበሎ ድሕር 8 ነዋሕቲ መዓልታት ካብ ኢድ ጨወይቲ ነፃ ወፂኦም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ቻይናውያን ሉናር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ መብዛሕትኦም ኣባላት ማሕበረሰብ ኢስያ ኣብ ዝነብርሉ ማንትሬ ፓርክ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ሳዕስዒት ሓደ ዕጡቕ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ብውሕዱ 10 ሰባት ሞቶም ካልኦት 10 ከዓ ቆሲሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ 72 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ንፅባሓይቱ መይቱ ተረኺቡሎ። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍፃም መላዓ ዓሊኡ ምክንያት ግን ኣይተፈልጠን። እቲ ተኽሲ ዝተፈፀመ ብቀዳም 21 ጥሪ ብኣቆፃፅራት ከባቢ ቁሩብ ድሕሪ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ቻይናውያን ሉናር ኮይኑ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ዝተባሃለ 72 ዓመት ዝዕድሚኡ ሁን ካን ትራን ዝተባሃለ ምኳኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ባይደን ንክብርቶም ግዳያት ኣብ ዋይት ሃውስን ካልኦት ፌደራል ህንፃታትን ክሳብ ሓሙስ ባንዴራ ትሕትኢሉ ክንብልበል ኣዚዞም ኣለዉ። ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ እውን ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ቅትለት ጠጠው ክብል ኣለዉ ድሕር ምባል ፕረዚደንት ባይደን ኣነን ምምሕዳርናን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምፍላጥ ንሰበስልጣን እቲ ከባቢ ሙሉእ ደገፍ ክንገብር ኢና ኢለን ኣለዋ። ኩሎም እቶም ግዳያት ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖም በዓል ስልጣን ፖሊስ እቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናፍቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ብመሰረት ሓድሽ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ 66 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስጢራዊ ሰነዳት ዝሓዝሉ ኣገባብ ዘይግቡእ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ውፅኢት ብኤቢሲ ኣይፒኤስኦኤስ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ መንበሪ ገዛ ባይደን ተወሳኽቲ ሰነዳት ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን እዩ። ቬሮኒካ ባልዶራስ ኤግሌስያስ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዋ። ገብረ ገብረ መድህን ከም ስዕብ ተርጊምዎ ኣሎ።
ኤፍቢኣይ ብፍቓድ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዴላወር ኣብ ዝርከብ መንበሪኦም ምስጢራዊ ሰነዳት ዝብል ምልክት ዝሓዙ ተኸታተልቲ መዘኻኸሪታትን 6 ተወሳኺ ሰነዳትን ረኺቡሎ። ገሊኦም ሰነዳት ባይደን ሴነተር ኮይኖም ኣብ ዘገልገሉሉ እዋን ዝነበሩ እዮም። ሚስ ኤቢሲ ቴሌቭዥን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ኣባል ዴሞክራት ዝኾኑ ሴነተር ክሪስ ኩንስ ብጌጋ ዝተቐመጠ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም።
And as the matters that you're handling are more important and occasionally more classified.
እቲ ጉዳይ ዝሓዝካሉ ኣገባብ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገድዝ። ሓልሓሊፉ እቲ ምስጢራዊ ሰነድ ናበዝሐ ብዝኸደ ቁፅር ድማ ከምኡ ንዓበ ይኸይድ። ስለዚ እዚ ብዘይፍላጥ ዝተገብረ ይመስለኒ። ንኣሜሪካውያን ለይቲ ከይድቅሱ ዝገብሮም ዛዕባ ኮይኑ እውን ኣይስምዓንን እዮም ኢሎም። ቅድሚ እቲ ብኤፍቢኣይ ዝተገልፀ ዳሕረዋይ ሰነድ ብኤቢሲ ኒውስ ዝተኻየደ ሓድሽ ዳሳስ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ 64 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንት ባይደን ነቶም ምስጢራዊ ሰነዳት ዝሓዝሉ ኣገባብ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። 77 ሚእታዊ ርእቶ ህዝቢ ድማ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ምስ ለቐቑ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኦም ዝነበረ ምስጢራዊ ሰነዳት ዝገደደ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ክልቲኦም መራሕቲ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ብዝተሸመ ፍሉይ መርማሪ ይምርመሩ ኣለዉ። ኤፍቢኣይ ምርመራ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ርእቶ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ባይደን ምስ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሓባበሩ ገሊፆም
lawyers have told me they want me to do
አብኡ ዋላ ሓደ ነገር ትረክብ ኣይመስለንን። እቶም ጠበቃታት እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ዝነገሩን እየ ዝዓይ ዘለኹ የሚላውም። ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክ ሚካኤል ቦዋገናም ንኤቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ፖለቲካዊ ሳዕበን ክህልዎ እንተኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርከስ እዩ ኢሎም።
ዋተርጌት ስታርትድ ኤዝ ኤ ቨሪ ስሞል በርግለሪ
ቅሌት ዋተርጌት ዝጀመረ ብንእሽተይ ስርቂ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ዘምርሐ ፍጻመ እዩ። ጸላእቲ ሃገራት ወፃኢ ዝምልከት ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ሰነዳት እንተሒዙ እቶም ሰነዳት ክሳብ ንሪኦም እንታይ ከም ዝሓዙ ኣይፈልጥን እዮም ኢላዎም። እቶም ኣብ ኢድ ክልቲኦም ኣብ ስልጣን ዝርከቡን ፕሬዚዳንት ነበርን ዝተረኸቡ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ ክንዲ ሃገራዊ መቐመጢ ሰነዳት ናሽናል ኣርካይቭስ ኣብ ኢዶም ዝተረኽብሉ ሕቶ ንምምላስ ነፃ ዓቀብቲ ሕጊ ወይ መርመርቲ ይምርምርዎ ኣለዉ። ዴሞክራት ሴነተር ጆ ማንችን ንኤምቢሲ ሚስ ዘ ፕረስ ከምዚ ኢሎም
Did you intend to harm somebody? Did you intend to basically do an irresponsible thing? I don't think, hopefully, neither one of them did.
ንዝኾነ ሰብ ክትጎድእ ዲኻ ሓቂንካ? ዘይሓላፍነታዊ ነገር ክትፍጽም ዲኻ ሓሲብካ? ክልቲኦም ከምኡ ገይሮም ዝብል እምነት የብለይን። ግን ሓቂ እዩ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ሰሪሖም እዮም እዮም ኢሎም። ህዝቢ ኣሜሪካ ተሓታትነት ከም ዝደልን ዝሓሸ ናይ ቁፅፅርን ናይ ሚዛንን ኣሰራርሓ ክህሊ ይግባእ ከም ዝነበረን ግን ኣስሚሮም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ ሰሙናዊ ስሩዕ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዳልይ ወሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት እንሆም። ኣርሰናል ኣብ ዘተኣማምን ግስጋሴ፣ ኤርሊንግ ሃላንድ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ጾመሉ ጓም ፈቲሑ ንቡር ስርሑ ተመሊሱሎም፣ ዝኸበረት መእተዊ ትኬት ኩዕሶ እግርን ዝብሉን ካልኦት ዜናታት ስፖርትን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ካብ መስርዕ ፕሪምየር ሊግ ዝነኣሱ ተፃወትን ዝነኣሰ ኣሰልጣንን ሒዛ ዘላ ኣርሰናል ብሰንበት ምስታ ናይ ነዊሕ እዋን መቐናቕንታን ካብተን ዋንጫ ዘማዕድዋ ዘለዋን ማንቸስተር ዩናይትድ ገጢማ 3-2 ተዓዊታ። ኣርሰናል ኣብቲ ዓቢላትሉ ዘምሰየ ፀወታ ክልተ ሸቶታት ካብ ኤዲ ኢንኬታ ሓንቲ ድማ ካብ ቡካዮ ሳካያ ረኺባተን። ማን ዩናይትድ ነተን ክልተ ሸቶታት ካብ ራሽፎርድን ማርቲነዝን ያረኺባተን። ኣርሰናል እታ እንኮ ካብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ናይዚ ዓመት እዚ ቀሚሳታ ዘላ ስዕረት ብማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ወርሒ መስከረም እያ ነይራ። ትማሊ ሰንበት ግን ሕንኣ ፈድያ ኣላ። እቲ ዓብዪ ኣቓልቦ ስሒቡ ዝነበረ ግጥም እዘን ክልተ ጋንታታት ከም ዓላሚ ማን ዩናይትድ ነበር ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን፣ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረዝ ሳውስጌት፣ ከምኡ ውን ዴቪድ ቤካም እውን ኣብ መንጎቶም ተዓዘብቲ ነይሮም። ኣርሰናል መሪሕነታ ኣደልዲላ ኣላ። ሓንቲ ፀወታ ተሪፍዋ እንከሎ ነታ ካልአይቲ ዘላ ማን ሲቲ ብ5 ነጥቢ ቀዲማ ብ50 ነጥብታት ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ኣላ። ኣርሰናል ኣብ መፋርቕ ወቕቲ 50 ነጥቢ ክተዋህልል ኣብ ታሪክ እታ ክለብ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊብሎም። እቲ ዝለዓለ ብርኪ በፂሓትሉ ዝነበረት ዓመት ስፖርት 2003 2004 ማዕረ እዚ ሕጂ ተፃዊታቶ ዘላ ግጥማት ምስ ተፃወተት 45 ነጥቢ እያ ዋህሊላ ነይራ። ክንሓል ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ጋንታ ኒውካስል ብቐዳም ምስ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ብማዕረ ውፅኢት 0-0 ተፈላለያ። ኣሌክዛንደር ተቐይሩ ኣትዩ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ተቐይሩ ድሕሪ ምእታዊ ንጋንቲኡ እትዕውስ ሸቶ ዘመዝገበ ቀዳም ግን ኣይሰለጠን። ኣብ መስርዕ ፕሪምየር ሊግ እውን ኒውካስል ካብታ ራብዒቲ ተራ ሒዛ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሸቶ በሊፃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ኒውካስል። ተደጋጋሚ ስዕረት ከጋጥማ ዝፀንሐ ሊቨርፑል ካብቲ ዝቐነየ ሕማቕ ዕድላት ዝሓሸ ውፅኢት ረኺባ ኣላ። ሊቨርፑል ምስ ቸልሲ ኣብ ዝገበረኦ ፀወታ ብማዕረ ውፅኢት ብዘይዝኾነ ሸቶ ተፈላለየን ነጥቢ ተማቒለን ኣሎ። ኣብቲ ግጥም ካብ ኣፈ ቤት ኣርሰናል ተመንጢሉ ኣብ ሜዳ ቸልሲ ዝዓለበ ዩክሬናዊ ሚኻያሎ ሞድሪክ ንፈለማ ተቐይሩ ብምእታው ተፃዊትሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሊቨርፑል ታሸዓይ፣ ቸልሲ ድማ ዓስራይ ደረጃ እየን ተሰሪዐን ዘለዋ። ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክንሓልፍ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብ25 ሸቶታት ዝመርሕ ዘሎ ኣጥቃዓይ ማን ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ። ሃላንድ ነቲ ብድሕሪኡ ዝስዕቦ ዘሎ ሃሪ ኬይን ናይ 10 ነጥብታት ፍልሊ ኣንፂፉሉሎ። ሃላንድ ኣብ 19 ዝተሰለፈሉ ፀዋታት እዩ ነዚ ሸቶታት ክቁፅር ክኢሉ ዘሎ። ሃላንድ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ግጥማት ክንደይ ሸቶታት የመዝግብ እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ እምበር በዚ ዘሎ መስርዕ ኣርኪቡ ክቕድሞ ዝኽእል ተፃዋታይሲ ክንደይ ከይርከብ። ሃላንድ ኣብ ዝሓለፉ ግጥማት መጠናዊ ድርቀት ሸቶታት ኣጋጢምዎ ደኣ ይቐኒ እምበር ኣብ መወዳእታ ጋንቲኡ ኣንጻር ቶተንሃም ብሓሙስ ኣብ ዝካየደቶ ግጥም ግን ጾመ ልጓም ተፈትሕሉ እቲ ልሙድ ስርሑን ምስ ሰክዕት ዘለዎ ፍሉይ ምትእሳርን ተመሊስዎ ኣሎ። ትማሊ ሰንበት ጋንቲኡ ንወልፍስ ዓዲማ 3-0 ኣብ ዝሰዕረትሉ ድማ እተን 3 ሸቶታት ሃላንድ እዩ ኣውፂርወን። ናብ ውድድር ላሊጋ ስጳኛ ምስ እንሰግር ነቲ ሰሌዳ ብ44 ነጥብን 17 ፀወታን እትመርሖ ዘላ ባርሴሎና እያ። ካልአይቲ ሪያል ማድሪድ፣ ሪያል ሶሲዳን፣ ኣትለቲኮ ማድሪን ድማ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታ ሒዘን ኣሎ። ካልእ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝቐነ ዝሓለፈ ሓሙስ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ፒኤስጂ ናብ ስዑዲ ዓረብ ተጓዒዛ ምስ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝምርሑ ሕሪራይ ተፃወቲ ክለባት እቲ ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዛጊድ እታ ዝኸበረት ምዃና ተመዝጊባ ዘላ መእተዊ ቲኬት ተሸይጣ። እታ ፍሊቲ ቲኬት ምስ ከዋኽብቲ ተፃወቲ ከም በዓል ሊዮነል መሲ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ኪልያን እምባምፐን ነይማርን ብኣካል ናይ ምርኻብን ምስኣቶም ምስኣልን ተኽእል ቲኬት እያ። ነታ ናብ ጨረታ ዝወለቐት ቲኬት ስዑዳዊ በዓል ፀጋ ብ2.2 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ድማ 2.6 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዓዲብዋ ኣሎ። ኣታዊ እቲ ጨረታ ንተግባራት ግብረ ሰናይ ዝውዕል እዩ። 10 ቀጠር ተኸቲላ ስዑድ ዓረብ ዋንጫ ዓለም 2030 ንምእንጋድ እያ ዓሊማ ትሰርሕ ዘላ። እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝዝውር ኪዳን 3 ሃገራት ንግሪክን ግብፅን እውን ዝሓቅፍ እዩ። ብቐንዱ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ኣልናስር ምምፅኡ እውን ክንዮቲ ፀወታ ኣምባሳደር እቲ ሃገር ኮይኑ ነቲ ዝሕለን ዘሎ ዋንጫ ዓለም ናይ ምእንጋድ ዕላማ ንምውቃዕ እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜና እምበኣር ኣብዚ ይፍፀም።
ኣብ እዋን ቀፃል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ሰሙናዊ መደብ ሕርሻ እዩ። ¶¶ ምጥማቅ ዘይቲ ሰምሰም ወይ ድማ ሰሊጥ ንምድላው ነዊሕ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ሓረስቶት ይገልፁ። እቲ ባህርያዊ ዘይቲ ንሓየሎ ሕማማት ከም ዝፍውስ እውን እዩ ዝእመን። ዋግኡ ኣብ ዕዳጋ ብዘሎ መሸጣ ሰሊጥ ስለ ዝውሰን ግን ክወርድን ክድይብን ከም ዝግደድ ኣፍረይቲ ይዛረቡ። ናብ ባራንቱ ተጓዒዙ ዝነበረ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ነዚ ኣመልኪቱ ዘዳሎ መደብ ሰዲዱልና ኣሎ። ናብኡ ከስክረኩም።
ኣቶ ፀገዘ ኣብ ገብረ ሚካኤል ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝነብር ኣብ ባህላዊ መፅማቅ ዘይቲ ስምስም ዝተዋፈረ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ቅድሚ 5 ዓመት ንቀለብ ጥሪትን ጠለብ ኣብ ከባቢኡ ናይ ዝነብሩ ሰባትን ንምምላእ ከም ዝጀመሮ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ። በዓሉ ሓሪሱ ብዝረኽቦ ውሑድ እቶትን ካብ ዕዳጋ ብምዕዳግን ብሓደ መጉእ ዘይቲ ስምስም ከም ዝፀሞቅ ጠቂሱ ንመስርሕ ኣገባብ ባህላዊ መፅማቅ ዘይቲ ብከምዚ የብርህ።
እታ መጉእ እዛ ትሪያ ዘለካ እዛ ዕንጨይቲ እያ ቆዋሚት ዘላ ዕንጨይቲ ሚሚ ካልእ ኣፅዋር እውን ሰኣት ሓጋገዝ እውን ኣሎ ተፈላለዩ ዕንጨይቲ ዝኮነ ዝጋጠመካ ትገብሮ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣተቃቅማ እዚኣ ግን ን7 ርቢዒቲ ስምስም ንገብረላ ካብቲ መስርዕ ተመስርዒ ከዓ 2 ፍረኻን ስጋብ 3 ተኒካ ዝኮኑ ማይ ንጥቀመላ። እቲ ገመል ድሕድ ምዛሩ ንደገ በዕሉ ይወፅእ እቲ ስምስም ተደቂሱ ድሕሪኡ ካብ ፈንጭልካ ብኢትካ ትመልሶ ንውሽጢ ትመሊስካ ማይ ትጅምረሉ ማይ ምስ ገበርካ ስጋብ ናብ ዘይቲ ዝቅየር ብኢትካ እንዳመለስካ ክሳይ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ እውን ግለት ናይቲ ስምስም ንደገ ብለ ዝወፅእ ንስኻ ከዓ ስጋብ ዝኣክል ታብ ዝውድእ ዘይቱ ንድሕሪ ንውሽጢ ትመልሶ ምብሳሉ ምስ ኣኸለ ከምዚ ሓደ ነገር ምብሳሉን ዘይምብሳሉን ብዓይንኻ ወይ ብመቐረብቲ ትፈልጦ ብዓይንና ንሕና ንፈልጦ ምስ በሰለ እቲ ዘይቲ ምስ ፀረ ነታ ዘይቲ ተቐድሓ ኣብ ላዕሊ ብደጊያ ኩላ ምስ ነቐፀትካ ብውሽጢ ዘላ ነቲ ግለት ምስ ውፃእካ ብውሽጢ ዘላካ ትቐድሓ እቲ ዝበዝሐ ዘይቲ ግን ኣብ ላዕሊ ይፀኒሕ ዝያዳ እቲ ግለት ንፀጊዕ ምስ ተፀግዐ ቀዲሕና ነውፅኦ እቲ ብውሽጢ ዝፀኒሕ ሒደት እዩ።
ንመፅሞቕ ዘይቲ ስምስም ዘገልግሉ ናውቲ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣግራብ ከም ኒም ጫዓ ሑመርን ካልእን ከም ዘዳለዎ ዝተዛረበ ፀገዛኣብ እቲ ኣገባብ ብጉልበት ዝዕየ ምስ ምዃኑ 7 ርቢዒት ወይ ከዓ እስታት 30 ኪሎ ንዝኸውን ስምስም ኣብ ሓደ መጉእ ንምፅማቅ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ከም ዝወስድ ተዛሪቡ። እቲ ዝርከብ ፍርያት ዘይትን መሸጢ ዋግኡን ከዓ ብቐረብን ዓይነትን ከም ዝፅሎ ፀገዛኣብ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ደረት የብሉን ንኣብነት ስምስም ብዝሒ ክርከብ ከሎ ስጋቢ 200 250 300 ዝሽየጠሉ ግዜ ኣሎ። ሓፈሻዊቲ ስምስም ሕሳእ ከሎ ግን ጋብ 3 ፈረቃን ዝሽየጠሉ ግዜ ኣሎ ናይ 5 ሊትሮ። ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ምህርቲ ርኢካ እዩ። እቲ ምህርቲ እንተ ድሓን ዕዳጋ ተረኪብካ ብድሓን ኮን ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘይቲ እንተ ብክባር ተገዚኡ ከዓ ብኡ መልክዕ ካ ስታይ ትገብሮ ምበረ ቆዋሚዕ መስፈሪ ዕዳጋ ይብሉን። ሓፈሻዊ እዚ 7 ርቢዒት እዚ ከከም ዓይነት ስምስም እያ ብስልቶ ኮይኑ ስምስም ስጋቢ ኣብ ሓንቲ መጉ 10 ሊትሮ ካብ 10 ዝያዳ እውን ትመፅእ መዓልት ኣሎ ትገድሉና ከም ዓይነት ትሕዝቶ ናይቲ ስምስም እዩ።
ብእንዳ ኣቦድ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ስድርኡ ትካል መፅሞቕ ዘይቲ ክሰርሕ ዝረኸብኮ ባቢ ኬር ኣደም ብወገኑ እቲ ትካል ንልዕሊ 25 ዓመታት ከም ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ናይ ስድራ ቤቶም ኮይኑ ከም ዘገልገለ ጠቂሱ ከከም ጠለብ ተገልገልቲ መዓልታዊ ክሳብ 1 ኩንታል ስምስም ከም ዝህልኹ ኣብሪሁ።
ከከምቲ ጠለብ ኢና ንኸይድ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ትሰርሕ ሓደ ግዜ ከዓ ከከምቲ ኩነታት ናይቲ ስራሕ ኢልካ ተብሎ ኣብ መዓልቲ 1 ኩንታል ስምስም ንሰርሕ ኢና። ምክንያቱ ባህላዊ እዩ ብገመል ስለዝኮነ ዕርፍቲ የድልዮ እቲ ሰብ ዝሰርሕ እውን ዕርፍቲ የድልዮ ቁር ባህላኺ ስለዝኮነ ብዙሕ ኣይነብልን ኢና። ሓንቲ ኩንታል እንተሰሪሕካ ዳርጋ ክእል እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ልዕልዩ ትኸይድ ወይ ከዓ ትሕትዩ ተብል ማለት እዩ። ዋጋ ናይ ስምስም እውን ኣብ ግምት ኣይቲኻ ኢኻ ትሰርሕ ምክንያቱ ተኸበረ እቲ ዕዳጋ እውን ምስቲ ካሊእ ዓይነት ዘይቲ ስለዘይሰማማዕ ብ ኣቢልካ ነቲ ዘይቲ ካ ተውሕዶ ምክንያቱስ ኩሉ ሰብ ዓቕሚ የብሉ ነታ ዘይቲ ስምስም ክገዝአልካ። ስለዚ ከከምቲ ጠለብ ኢካ ትኸይዳ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ትሰርሐሉ ግዜ ኣሎ ፅንሕ ኢልካ ከዓ ስምስም ምስ ከበረ ምስ ፈቃቱ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እንዳኸበረ ስለዝኸይድ ስራሕ ይፅሎ ስለዝኾነ ስራሕ ከ እንዳ ጉደልካ ኢካ ትኸይድ።
ስምስም ኣብ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ኣውጋሮ ተኾምቢያን ገረንፊትን ብብዝሒ ከም ዝፈሪ ዝሓበረ ባቢ ኬር ተገልገልቲ ንዘይቲ ስምስብ ካብ መክሸ ንምግቢ ብተወሳኺ ንምፈወሲ ሕማማት ስርዓተ ምስትንፋስ ኢሎም ከም ዝወስድዎ ተዛሪቦ።
እዚ ስምስም ንብዙሕ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብዚኣ ምስዓይነ ሱካ ወላ ዘይንፈልጦ ተኾና ልኻይ ናይ ፀጉሪ ገለ ኢሎም ዝወስድዎ ኣለዉ ንፈውሲ ኢሎም ከ ኣውን ከሎ ምልካይ ማለት እዩ ምስ ገለ ነገራት ሓዊሶም ዝገብርሉ ኣለዉ። ከምዚ ኣብ ብርክድ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕበት ዘለዎም ምስ ናይ ባህላዊ ነገራት ምስ ሓዊሶም እዮም ክሳይ ዘብሎ ገለ ከዓ ንንሰዓል ብፍላይ ከምዚ ቆፃል ኣብዚ መፅኦም ሲኒሞኒ ኣለዎ ገለ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ። ንስኻ ንዑ እንታይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ኣይንፈልጥ ንና ግን ብኩራ ጥራይና ደሊና ገለ ኢሎም ይመፁ ሞ ብፍላይ ካብ ከበሳ ዝመፁ ሰባት ኩሉ ግዜ ብኩራ ደይሰዱልና ብፍላይ ግዜ ቁሪ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ብብዙሕ ይሓልኽ ማለት እዩ ንሱ ብቀሊል ታሕቲ ስለ ዝርከብ ብውሑድ ዓቐኒ ዝርከብ ግን ብዙሕ ጠለብ እዩ ዘለዎ ውዓይ ስለ ዘለዎ እቲ ዘይቲ ንዮም ዝሰትይዎ ኣለዉ ዝለኽይዎ ኣለዉ ኸውን ከለዉ ብኸመይ እዮም ዝጥቀምሉ
ቡኹራ ካብቲ ካልእ ዘይቲ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ
እቲ ፍልሊ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ቡኹራ ካብ ታሕቲ ዝወፀ መወዳእታ መንቢ ቡኹራ ስለ ዝተባሃለስ ሰብ ከም መጀመርያ ዝወፅ ኮይኑ ይወስዶ ግን እቲ ቡኹራ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ይፀናሕ ዝበለፀ ዘይቲ ኢኻ ብታሕቲ ስለ ዝኾነ ሓፊስ ይኸውን ከለዎ ሕዋስ ናይ ኣሳራ ወይ ከዓ ናይቲ ክስታይ የብሉን ዝኾነ ስለብታሕቲ ስለ ዝኾነ ኢኻ መወዳእታ ዝተፀፊፉ ስለ ዝፀንሕ እዩ ቡኹራ ዝበሃል ብፍላይ ሕጂ ትርያቱ ኮይንካስ ኣብ ማእከል ዘላ ዕንጨይቲ ኣብ ቡኹራ ትበሃል ሕጂ ኣብ ትሕቲያ ስለ ዝርከብ ትሕቲ ቡኹራ ስለ ዝርከብ ዘይቲ ቡኹራ የብልዎ
ኣቶ ፀገዝኣ ብወገኑ ተኽሊ ስምስምን ውፅኢቱን ኣብ መፍረ እንስሳ ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ብኣብነት ኣረዲኡ
ግለስ ዝተፈላለዩ መዓላ ይውዕል እዩ ንጥሪት ይኸውን መስባሕቲ ይኸውን ንፀባ መሕለብ እውን ይኸውን ስለዚ እሱ እውን ተደላይ እዩ ስምስም ዋላ ሓንቲ ዝጓሓፍ ነገር የብላ ዋላ እታ ዕንጨይታ እውን ንጥሪት ተገልግል እያ ንሳ ግደፎ ትፍረ ግደፎ እቲ ውፅኢት ግደፎ ዋላ እታ ገረብናታ ዋላ እሳ እውን ንቀለብ ጥሪት ትኸውን እያ ሓፈሻዊ ግን ብፍላይ እታ ግለናታ ንሕና ሕጂና ሓንቲ ላም ሓንቲ ኪሎ ንህባ ንመዓት እዩ ዝያዳ ሳ ከዓ ብኡ መልክዕካ እታ ከብትካ ፀባ ተውፅእ ስለዚ ካብ ስምስም ዝጓሓፍ ነገር የለን ኩላ ኣብ ጥቕሚያ ትውዕል
ኣብ ከተማ ባረንቱ ብርክት ዝበሉ ብውልቀ ሰባት ዝውነኑ ትካላት መፅሙቕ ዘይቲ ስምስም ከም ዘለውን ፍርያቶም ካብ ከባቢኦም ሓሊፎም ናብ ዞባታት ኣንሰባን ማእከልን ከም ዝልእኽዎ እቶም ኣፍረይቲ ዘይቲ ሓቢሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ዴሞክራስያዊ ድሌት ህዝብታት ቬንዙዌላ ንምዕዋት ትገብሮ ሓገዝ ቀፂላትሉ ትርከብ ክብሉ ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ተዛሪቦም ኣብ ቬንዙዌላ ብዴሞክራስያዊ መልክዑ ንእተመርፀ ትካል ጥራሕ ምድጋፍና ሎሚ እውን ቀፂልና ኣሉ ንርከብ ንሱ እውን እቲ ኣብ 2015 እተመርፀ ሃገራዊ ባይቶ እዩ ኣባላቱ ድማ ዴሞክራስያዊ ድሌታት ህዝቢ ቬንዙዌላ ኣብ ልቦም ዝሰነቑ እዮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብተቃወመ ፓርቲ ዝምራሕ ሃገራዊ ባይቶ ስልጣን እቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከበቅዕ ኣድሚፁ እዩ ኢሎም ወሃቢ ቓል ኔድ ፕራይስ
We applaud efforts of the democratic opposition to restore democratic institutions and bring in
እቶም ዴሞክራሲያውያን ተቃወምቲ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ናብ ዝነበርዎ ንመምላስን ሰብኣዊ ቅልውላው ቬኔዙዌላ ንኸብቅዕን ዋላ እውን ጭቆናዊ ኣገዛዝኣ ማድሮ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ንንዕድ ትምኒትን ባህግታትን ህዝብታት ቬኔዙዌላ ብዝፈቐዶ ቅልውላ ቬኔዙዌላ ንምፍታሕን ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክካየድን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ብምዃን ንስራሕና ክንቕፅል ኢና
ኣሜሪካ ኣብ ቀንዲ ጥቕምታታ ዘድሃበ ምስ ስርዓት ማድሮ ዘለዋ ርክብ ሎሚ እውን ቀፂላትሉ ትርከብ ምስ ኒኮላስ ማድሮ ብዛዕባ ዘለና ርክብ ብዝምልከት ዝተቐየረ ነገር የለን ብህዝቢ ዝተመርፀ መራሒ ይኮነን ነቲ ኣብ 2015 ዝተመርፀ ሃገራዊ ባይቶ ኢና ኣፍልጦ ንህብ ኢሎም እቶም ውሃብ ቓል
We will continue to enforce our sanctions program against the Maduro regime.
ህዝቢ ቬኔዙዌላ ዴሞክራሲያዊ ድሌታቱ ክዓውት ኣብ ዝገብሩ ተስፋ ተመርኪስና ኣካይዳ ስርዓት ማድሮ ክንዕዘቦ ከለና ከምቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ብፕሮግራም ማዕቐብና ኣቢልና ኣብ ልዕሊ ስርዓት ማድሮ ፀቕጢ ምንባርና ክንቕፅል ከም ዘለና እዩ
ውሃቢ ቓል ኔድ ፕራይስ ነቲ ኣብ 2022 ወርሒ ሕዳር ኣብ ሜክሲኮ ኣብ መንጎ ስርዓት ማድሮን ልኡኻት ሕብረት ተቃወምትን ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ እወንታዊ ምንቅስቓስ ክብሉ ንኢዶ ሞ ስለ ዝኾነ ዴሞክራስያዊ ድሌታት ህዝቢ ቬንዙዌላ ንምግሃድ መምሕያሻት ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሎም ብምዃኑ ኣሜሪካ ምስቲ ናይ 2015 ሃገራዊ ባይቶን ካልኦት ኣብ ቬንዙዌላ ዝርከቡ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ዴሞክራስያውያን ተዋሳእቲ ሓይልታት ድሌት ዴሞክራሲ ልዕልና ስርዓት ሕግን ኣብ ሃገሮም ምዕባለ ክሰፍንን ህዝቢ ቬንዙዌላ ንዘለዎም ትምኒት ንምድጋፍ ምስ ዝሰርሑ ምትሕባራ ክትቅፅል እያ ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ፈነወና መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ኣቐዲምና ንዕድመኩም ናይ ሎሚ መደብና እውን ኣብዘዛዚምና ኣለና ስለቲ ምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብርኹምሸት ድሓን ሕደሩ